Драги брати и сестри, нека Божията благодат почива над нас в тези минути на размишление и изследване на Божието Слово. Беше преди много години, една възрастна сестра ми каза следното. Да бъдеш християнин, това е чудесна привилегия. Да бъдеш християнин, това е особено важно, защото Господ ни пази по особен начин, Господ ни дава по особен начин благословения. Ние сме привилегировани да бъдем на Божията страна. Израствах с тази мисъл и тази идея. Един ден прочетох нещо, което ме заинтригова. Каква е привилегията ми да бъда християнин? Христос като Спасител желае последователите му да оценят великия план на изкуплението и да си дадат сметка за висотата на привилегията, която им е дадена. Мислех, че оценявам тази привилегия, защото си казах, аз съм християнин, аз съм на Божията страна и съответно като негов последовател имам бонус, както се казва. Но мисълта продължава. Нашата привилегия се изразява в службата, която дължим на Бога и която обхваща едно посветено лично служене. Какво е привилегията за мен? Тогава се замислих какво е привилегията. Нашата или моята привилегия се изразява в службата, която дължим. О, аз дължа нещо на Бога. Всъщност, какво значи да дължиш нещо на Бога? Означава, че някой е платил всичките твои сметки и в твоя полза. И ти съответно вече си негов длъжник, но не в лошия смисъл на думата. А признателно осъзнаваш и разбираш, че всичко, което той ти е дал или е дал за теб, можеш да му се отблагодариш или можеш да му отговориш единствено и само чрез твоето лично служене. Мисля, че са минали повече от 20 години от тогава. За първи път осъзнах, че привилегията се изразява не в ходенето на църква, не в името християнин, не в претенциите, че разбирам, чета, изучавам Библията, не в това, че спазвам съботния ден, не в това, че давам дарения, а в това, че имам отговорност като лично служене. Какво значи лично служене? Ами някой да си служи там лично, така както му е угодно. Службата, която дължим на Бога, обхваща едно посветено лично служене. Служба, служене. Това е система от моето, твоето, неговото, нашето лично служене. Система от моята отговорност и твоята отговорност, от нашата отговорност. Апостол Павел се обръща към един млад човек, в посланието към Колосяните, 4 глава, 17 стих, отправяйки това послание към вярващите в Колос, между другото, той говори за една личност. Мисля си, дали това послание, отправено към вярващите във Варна, не се отнася и за мен, за моята личност? Там пише, послание към Колосяните, 4 глава, 17 стих, и кажете на Архип, някой си Архип, внимавай в службата, която си приел от Господа, да я изпълниш. И кажете на Архип, предполага се, че Архип е син на Филимон и Апфия, другото място, където се споменава в посланието към Филимон, и в тази домашна църква на Филимон, в църквата на Филимон, неговият вероятно син, или този млад християнин Архип, е приел служба, лична служба, отговорност, която е поел да служи. И Павел, между другото, пишейки посланието на вярващите, към вярващите във Варна, казва, напомнете му на Митев, че той има лична служба. И аз ще бъда щастлив, ако ми напомняте, но няма да забравя да ви напомням и на вас. Нали сте съгласни? Взаимно да си напомняме, че имаме лична служба. Имаме ли? Кой от вас има? Лесно вдигаме ръка, но когато някой се обади по телефона и попита, можеш ли да сложиш един пирон в стената? А, не, днес съм зает. Можеш ли да занесеш една книжка на един човек, ако може да е другия месец? Лична служба, не на мен, не на общността. Службата, която дължим на Бога. Кажете на Архип, че службата, която е приел от Господа, да я изпълни. Ние лесно приемаме служби. Трудно обаче изпълняваме това, което е съдържание в службата. Брати и сестри, озаглавил съм мислите или разсъжденията, които днес искам да споделя под формата на проповед, последния начин. Повелята на повереното дело. Какво значи повеля? Най-лошата дума за повеля е заповед, която ние не харесваме. Постановление, императив, заповед. Бог отправя към нас, хайде да не е заповед, призив, искане, апел, повеля. Готов ли си да изпълниш своето служене? Ти си го поел, да, аз съм го поел. Не просто като църковен служител. Поемайки християнството, ставайки християнин, аз ставам автоматично служител на Господа. Призивът, повелята на повереното дело е да го изпълним, да го завършим успешно. Възможно ли е? Ние често пъти казваме, че Господ ще завърши делото си. Ние често пъти казваме, че делото ще бъде завършено успешно. Къде, кога и как? Там някъде. Включвам ли себе си като личност, като човек, който е готов лично да служи? Включвам ли себе си? Готов ли съм да дам малкото, колкото имам? Възможно ли е да го направя? Всички ние имаме своите слабости, недостатъци, ангажименти, проблеми. И когато стигнем до въпросът, възможно ли е да изпълним повелята на повереното дело, си казваме, сега не е възможно. Малко по малко ни обхваща инертност, понякога апатия и си казваме, да служи който иска, мен не ме закачайте. Аз понякога се чувствам слаб, недостоен, неспособен, невъзможен и спирам да служа. Но не съм казал, че съм спрял да бъда християнин, нали? Връщам се във времето на древното Израилево царство. Да го съпоставим с днешното царство. Бог допуска да има царство с идеята тази символика. То е Богът, поставеният цар е служителят и всички останали трябва да живеят в едно царство, на което околните народи да гледат, да се възхищават и да познават единния истинен Бог. Връщам се в едно такова време, в четвърта книга на царете, 13-та глава, сложно време, криза, трудно време, опасно време, 13-та глава, стих 10 и 11. В 37-та година на юдейския цар Йоас се възцари Йоас, Йоахазовия син над Израил в Самария и царува 16 години. И в Юдея има цар Йоас и сега в Самария, в Северното царство, се възкачва другия цар, Израилевия цар, също Йоас, Йоахазовия син. Той върши зло пред Господа. Странно. Божий избранник, който върши зло. Не се отказа от нито един от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които подтикна Израил да греши, а продължаваше да ги извършва. Тежко време, сложно време, кризисно време. Един водач, допуснат от Бога, който за съжаление вместо да води Божия народ към изявата на Божието царство, ги води към пропадане. Човек, който занемарява своите духовни приоритети, започва да допуска компромиси, проявява слабости, духовна пасивност и какъв е резултата? Четем в 4-та книга на царете, 13-та глава, 14-тия стих. В това време, в тази действителност на криза, на духовна криза, Елисей се разболя от болестта, която по-късно умря. Още една трагедия се случва. Божият пророк е на път да умре. Израилевият цар слезе при него. Интересна идея. Този нечестив цар отива при пророка. И плака над него, като възкликна, татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова. Какво прави Йоас? Този безбожник, този компромисен човек, какво прави? Отива да посети болния пророк. Защо? Защо му е пророка? И забележете как се обръща към него. Татко мой. Едно дете се обръща към баща си, когато има нужда от неговата подкрепа, нали? И нещо повече. Колесница Израилева и конница негова. Имаш нужда от войска, от сила и търсиш подкрепата от пророк. Йоас е несигурен. Йоас знае за своите недостатъци. Йоас вижда действителността и сега, когато Елисей ще умре, той си казва, какво ще правя сега? Загубен съм, трагедия, няма пророк, няма сила, няма подкрепа. Какво да правя? Отива въпреки всичко да посети Елисей. Много интересен е коментара на книгата Царе и пророци. Пророкът трябва да посрещне Йоас. Как бихте посрещнали Йоас? Бихте му казали, ти ли бе, който правиш това, това, това и това? Какво си тръгнал да безпокоиш пророка в неговите последни минути? Какво ми идваш да плачеш тук и да ми се правиш на много голям светец? И ще ми викаш, татко мой, на пророка, когато изобщо не си го зачитал. Чуйте какъв е коментара на книгата. Пророкът не отблъсна безбожния младеж. Така недостоен за поверение му пост и все пак толкова нуждаеш се от съвет. В провидението си Бог даде възможност на царя да изкупи миналите си провали и да помогне за напредъка на царството. Бог дава благодат. На кого? На безбожния младеж. Какво да направи този безбожен младеж? Да изкупи и да помогне. Брати и сестри, царството е пропито от грехове и недостатъци. Понякога посочваме тези неща в църквата. Анексиране се територия от врага. И Йоас трябва да извърши едно дело на изкупление и на помагане. Може и да си има доверие на Йоас. Може и да си има доверие на теб и на мен, които всеки ден допускаме грешки, слабости и недостатъци. Бог има благодат за този човек. Той има благодат за мен и за теб, колкото слаби, невъзможни, недостатъчни и грешни да се чувстваме. Ние не сме се отказали да бъдем царствени представители. Ние твърдим, че живеем в Божието царство. Божието царство на благодат. Тогава Господ ни казва, готови ли сте да изкупите? Тоест, да решим да превъзмогнем себе си, да превъзмогнем тази ситуация на компромиси, на грехове, на недостатъци, на слабости. Готови ли сме? Защо? За да служим. За да служим, да се задействаме като пълноценни служители в Божието царство. Възможно ли е? Не е ли трудно? Не е ли много недостъпно това нещо? Божието предложение за повратното преживяване е записано в книгата на пророк Осия, 12 глава, стих 2. Бог казва, вземете със себе си думи и се върнете при Господа. Какво да вземем? Думи. Защо са ми думи? Кажете му, за да му кажем, отнеми всяко наше беззаконие. Приеми благата ни и така ще отдадем благодарствени приноси от устните ти. Йоас отива с думи и казва, татко мой, аз съм недостоен, аз съм слаб, знам, че само в теб или чрез теб може да има сигурност. И Бог не отблъсва безбожния младеж. Пророкът не отблъсва безбожния младеж. Няма да отблъсне нито мен, нито теб. Колкото и недостойни да сме. Нещо повече, една мисъл казва, Бог взема хората такива каквито са и ги подготвя за служба, само ако му се предадат. Книгата Живота на Исус. Бог взема и подготвя, само ако аз кажа, татко мой, готов съм. Дошъл съм за това. Искам, вярвам, че ти можеш да го направиш. Бог дава тази благодат всеки ден за мен и за теб. Ще я приемем ли? Приемаме ли я? Само тогава повелята на повереното дело може да бъде изпълнена. От мен, от теб, от него, от нея. В представите ни за изпълнение на тази повеля изплуват блестящи изяви, много дарби, много способности, голямо влияние и често пъти казваме, там виждам брата, той е способен, той може да го направи, тая сестра, ти знаеш ли как организира нещата, не, аз не мога, нека те да се справят. Обикновено това ни дърпа назад. Ние имаме представа за нещо грандиозно, което някой трябва да свърши, а аз? Не, аз няма да го направя, защото в момента не съм във форма, не съм съгласен, трудно ми е, имам проблеми. Нека някой друг. Четвърта книга на Царете, глава 13, стих 15. И Елисей му каза на Йоас, Вземи си лък и стрели. И той си взе лък и стрели. Вероятно, Йоас очаква, че сега Елисей ще произнесе нещо специално, молитва, ще го мотивира, ще му каже, че ти си Библията. Елисей му казва, вземи си лък и стрели. Защо? Защото царят вероятно е добър воин. Защото царят вероятно е добър стрелец. И сега, когато му казва, вземи си лък и стрели, нещо не ми се връзва. Не е актуално на една предсмъртна обстановка за Елисей, един голям проблем. И сега изведнъж лък и стрели. Въпреки всичко обаче, Йоас не се отказва. Йоас взема лък и стрели. И какво ще прави с тях в присъствието на Елисей, затворен в една стая, какво ще прави с лък и стрели? Стих 16. Тогава пророка каза на Израилевия цар, сложи ръцете си на лъка. И като сложи ръцете си, колко изпълнителен Йоас. Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя. Какво прави Елисей? Полага ръцете си върху неговите ръце. Защо? На какво е символ полагането на ръце? Първо на посвещение за това или за този, който ще извърши нещо. И второ, гаранция за Божието благословение и одобрение. Посвещение и гаранция за Божието одобрение. Елисей иска да покаже на Йоас необходимостта от провокиране на неговите дарби. Вероятно, Йоас отдавна не е стрелял. Той прави всичко друго, но не и да стреля с лък и стрели. Вероятно, отдавна не е воювал, защото голяма част от земите вече са завзети и той казва, тук няма да отида, това няма да направя, там няма да се справя, аз не мога да стрелям, не мога да воювам, не мога да върша дело за Божието царство. Божието благоволение в този момент е показано към него. Ти имаш лък, имаш и стрели. Сега ето ти Божието благоволение. Можеш да имаш това благоволение. Господ поставя своите ръце върху нашите ръце. Какво можем ние? Можем ли да стреляме? Може и да сме можели, но то беше отдавна някъде, когато се кръстих, когато имах време, когато бях млад, когато нямах работа, тогава можех да стрелям за Господа. Имаме ли дарби? Всъщност да попитам, имам ли дарба? Една, две, три. Имаме ли дарби? Какво си ги правим дарбите? Складираме си ги и си ги гледаме 10, 20, 30, 50 години и ако някой ме пита, ти имаш ли дарбата за молитва? Да, разбира се, че имам тая дарба, но тя си е моята си дарба. Апостол Павел пише на Тимотей във второто послание, първата глава, стих 6 и 7. Второ послание към Тимотей, глава 1, стих 6 и 7. И седми. По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога. Една дарба. За конкретно една се говори. Да я разпалваш, която имаш чрез полагането на моите ръце. Чрез Божието одобрение и чрез Божията провокация. Защото Бог ни е дал не дух на страх, а на сила, любов и себевладение. Имам една дарба. Тимотей може би няма само една, но Павел говори за една и му казва: напомням ти, че там, ако си я складирал, няма да ти свърши работа. Но ако я разпалваш, тя ще запали и други. Тя ще бъде полезна и на другите. Имаме гаранция за пълноценност на нашите дарби. Възползваме ли се от нея? Имаме лък и стрели в ръцете си. Господ ни казва: полагам своите ръце върху твоите. Искам ли това? Йоас е готов на момента да реагира и казва: взе в ръцете си, и Елисей поставя ръцете си. Което означава готовност, съгласие за гаранция. Йоас трябва да изкупи. Йоас трябва да извърши дело на служене. Йоас е готов. Йоас не отказва. Отказвам ли аз? Понякога, от време на време. Или често, а може би редовно. Защо отказвам? Защото ме е страх, защото не съм сигурен, защото не искам. Е така просто, защото искам да откажа. Лесно занемаряваме гаранцията, която Господ ни дава. Бог очаква нашите ръце с лък и стрели, за да положи своите. Ще вземем ли днес своя лък и своите стрели? И ще кажем ли: Господи, положи своите ръце върху тях? Духовната инертност, уважаеми брати и сестри, действа много неблагоприятно на способността ни за ориентация. Трудно ни е откъде да започнем. Ама сега пред нас ще предстои нещо голямо, нещо трудно. Как ще се справя с него? Не. Сега аз, който не съм пипал лък и стрели от 2, 3 или от 10 години, не ме занимавайте с тези неща. Едно време, като бях млад, можех да ги върши тези неща. Едно време, като бях способен, като имах време, сега не ме закачайте. Трудно е да имаме визия в едно сложно време. Трудно е да имаме визия за служене. Четвърта книга на Царете, глава 13, стих 17, първата част. Елисей полага ръце върху ръцете на Йоас, благославя го и му казва: отвори източния прозорец. И той го отвори. Стоят в стаята и там някъде има решетъчен прозорец на изток. Мисля, че посоката изток е тук, нали? Но няма прозорец тук. Ако отворя един прозорец, решетката на един прозорец, какво толкова има в този прозорец? Защо ще го отварям? Какъв е смисълът? На изток. Там на изток има завладени предели от Божието царство. Една част от пределите са завладени от сирийците. Там има хора, които тънат в нищета и робство. В тази посока трябва да погледне Йоас. В тази посока трябва да види хората. Нещо необходимо трябва да започне. Неговият поглед трябва да се насочи на там. Той се е концентрирал тук, в ситуацията, в приближаващата смърт на Елисей, в конкретните лъки стрели и в стаята не знае как ще действа с тях. И сега изведнъж Елисей му казва: прозореца, отвори го, посоката, виж, добре, отварям, гледам, нещо повече. Господ отправя своя апел към нас днес, брати и сестри. И той звучи последния начин. Книгата на пророк Езекиил, 40 глава, стих 4. Сини човешки, погледни с очите си, чуй с ушите си и приложи сърцето си във всичко, което ще ти покажа. Защото ти беше въведен тук с цел да ти покажа това. Йоас е въведен там, в онази стая, с цел Бог да му покаже нещо. Ние идваме тук на църква не просто за да дойдем, сестри и братя, а за да ние сме въведени тук, за да ни покаже, за да чуем и да вложим сърцето си в какво? В нещо. И то се нарича служене. Служенето или службата, която дължим на нашия Бог, привилегията, която имаме, е да вложим сърцето си, да вложим чувствата си, мотивацията ни да бъде пълноценна. Една мисъл казва: Христос събаря стените на разделението и отчуждението и ни учи на любов. не към себе си. Той извежда хората от тесния кръг на техния егоцентризъм, от меките столове тук, учи ни да гледаме на хората около нас в този свят като субекти на нашата хуманна мисия. Учи ни да гледаме на хората в този свят като субекти на нашето хуманно служене. Бог призовава Йоас в този момент, недостойния, грешния младеж, да извърши едно служене на избавление. Дава му благодат, дава му благословение, отваря му посоката и му казва, има визия, там на изток, пределите са завладени и ти трябва да вложиш сърцето си. А на мен? Днес казва същото. Казва го и на теб. Ще го чуем ли? Ще вложим ли сърцето си? Повелята на повереното дело продължава да зове към нас, брати и сестри. Продължава да звучи през хилядолетията и стига до мен и до теб. Макар и трудно, необходимо е да излезем и да видим правилната посока. Да отворим решетъчния прозорец. Решетката определено пречи. И много странно, историята продължава с нещо невероятно. При различни обстоятелства обикновено се действа по различен начин. Когато ситуацията е трудна, тежка, непреодолима, иска се активност, иска се бързи рефлекси. Как да се действа в тази спешна нужда? Четвърта книга на Царете, 13 глава, 17 стих, втората част. Елисей му каза, стреляй! Къде да стреля? През прозорец. Стреляй! И той стреля през прозорец. Елисей каза, стрелата на Господното спасение. Стрелата на Господното спасение. Какво трябва да види Йоас в тази стрела? Не само посоката, но да види кой извършва спасение. Стрелата на Господното спасение. Да, стрелата на избавлението от сирийците. Защото ще поразиш сирийците в Афек, докато ги довършиш. А ако ме затворят в една стая, отворят ми прозореца и ми кажат, е, там хвърляй книги в тая посока, и аз хвърлям книги, виждам ли резултат? Не. Но с очите на вярата, да. Ако ме затворят в една стая и ми казват, бе, моли се и за онези хора там, виждам ли резултат? Обикновено не. Но с очите на вярата, мога да видя стрелата на Господното спасение. Виждам ли я? Искам ли да я видя? Въпрос на вяра. Господ ни кани днес за мен и за теб. Всеки от нас има своята стрела на вярата. Да я видим. Стрелата на Господното спасение за моите деца, за моите съседи, за моите приятели, за моите колеги. Господ ни призовава в повелята, която отправя към нас, на Неговото дело, да видим спасението за тези хора. Спасението, което Господ е подготвил и което желая да изстреляме към тях. Брати и сестри, стреляй! Ама, това не е лесно. Аз съм стрелял с лък и стрели. Тук на центъра, всъщност в градината, има лък и стрели и ви препоръчвам, отидете някой път и се пробвайте. Не е лесно, нали? Но е много, много хубаво. Това е най-далекобойното оръжие тогава и най-точното оръжие. В него има идеята за усърдие и активност. Тази стрела няма да спаси никого. Но Господ казва, ако ти стреляш, ако ти си мотивиран, ако ти се активираш, ако имаш усърдие, така както тази стрела излита, така аз мога да извърша чудо. Остава да ми се довериш. Остава да имаш усърдие. Остава да си готов. И тогава с точност, успешност и окончателност, аз мога да ти подаря победата. Може би е трудно да се стреля, но Бог и днес ни казва, стреляй. Как? Римляни 12 глава, стих 11. След четвъртия или петия път там на стрелбището, съм сигурен, че ще се научите да стреляте. Защото е необходимо усърдие. Римляни 12 глава, стих 11. Апостол Павел апелира към стрелците днес. В усърдието си не бъдете лениви. Бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Служението е на Господа. То не е на църквата, не е на пастора. Пламенността е от Светия Дух, а усърдието и моята готовност или моето съгласие Божия Дух да ме активира, да действа чрез мене, да ме запали. Понякога започваме да действаме и си казваме, да, ето вече съм готов, с лъка, с стрелите, ще стрелям, но резултатите са незадоволителни. Нещо не достига. Защо? Връщам се отново в историята в четвърта книга на царете и чета 13 глава 18 стих. Вероятно Елисей усеща несигурността във вярата на Йоас. Каза му още, вземи стрелите. И той ги взе. Вероятно това е колчак с стрели. Тогава каза на Израилевия цар, добре, ти стреля веднъж навън, сега удрай на земята. И той започва. Вади стрела и стреля. Вади стрела и стреля. Колко пъти? Колко пъти? Елисей му казва, вземи стрелите. Колко стрели да вземе? 3, 5, 8. Всички. И той ги взе. Тогава каза на Израилевия цар, удрей, колко стрели? Вероятно всичките. А то удари 3 пъти и престана. Често пъти нещата не стават или не се случват, защото моята визия за Божието дело, за Божията повеля е само в 3 стрели. Вашата в колко е? Господ ни казва, вземи стрелите. Колко? Подбирам си 4, 5, 6, 8, 10 и си казвам, тия са достатъчни. Господ казва, вземи стрелите и удрай сега с тях. Колко? Стрелям веднъж, втори, трети, пети, уморих се. Тъжно е, че нашата визия често пъти се разминава с Божията. Господ му казва, ще успееш, ще ги довършиш, ще спасиш завладените предели. Да, да, но аз виждам спасението в 3 стрели. Със своя укор в стих 19, а Божия човек се разсърди и му каза, не знам как един умиращ човек може да се сърди, но в общи линии идеята е, че остана недоволен и му каза, трябваше да удариш 5 или 6, тогава щеше да удариш сирийците, докато ги довършиш. А сега само 3 пъти ще поразиш. Със своя укор Елисей му показва, че изобилната вяра е двойно повече, отколкото си мисля аз. Често пъти си мислим, че ние трябва да свършим нещо за Бога и то е достатъчно. Господ казва не. Толкова колкото си мислиш, два пъти повече. Е, колко е това? Докато ги довършиш до край. Кажи на Архип да изпълнява своето служение. До кога? Докато му изтече мандата, докато се пенсионира, докато го завърши. Брати и сестри, връщам се отново в началото. Службата, която дължим на Бога, обхваща едно посветено лично служене. Моето служене. И твоето служене. И то не каквото и да е. Първо е посветено на кого? На Христос. И второ е лично. От кого? Ами от мен. Не от него, не от нея. От мен. Повелята на повереното дело. Това бе заглавието на нашата проповед. Господ иска да... Господ ще завърши делото си. И Той иска да бъдем съучастници в това завършване. Необходимо е да превъзмогнем себе си. Аз себе си и ти себе си. Необходимо е да приемем гаранцията на Неговото благословение, на Неговата пълноценност. Необходимо е да приемем ориентацията, която Той ни дава в правилната посока. Достатъчно е с усърдие и активност, с изобилно вяра да му се доверим, за да можем да преживеем тази опитност. Книгата Царе и пророци коментира тази история последния начин. Когато Бог открива път за постигане на определено дело и дава увереност за успех, неговият инструмент, ти и аз, като инструменти, трябва да бъде готов да направи всичко, за да се осъществи обещаният резултат. Бог може да върши чудеса за народа си, само ако народът му съдейства за това. Бог може да върши чудеса не за мен и за теб. В личен план сигурно. Но Бог може да върши чудеса за народа си само ако му се доверим. Много пъти съм преживял тази опитност и искам да споделя една от тях. Беше преди доста години. Работех в един друг град. Имаше една голяма кампания за евангелизиране в страната. Посещавайки една църква, да приемем средно от 100 души, разговаряхме как и по какъв начин да изпълним своето служене. Хората ми казаха, бе брат, уморени сме, тук при нас е трудно, сложно. Съответно, когато започна кампанията, дойдоха само 20 души. Хората нямаха визия, нямаха вяра и не бяха мотивирани да изпълнят повелята на повереното дело. Много контрастно в една малка църква да приемем, че е от 15 души. Хората започнаха да се молят и казваха, ще вървим напред, въпреки че нямаме сили, въпреки че сме само 15 човек. И аз видях резултата от това. Господ ги благослови десетократно. Там присъстваха 150 души. Защото тези хора бяха взели лъкът и стрелите в ръцете си, бяха приели Божието благословение и въпреки, че визията беше ограничена през един малък прозорец на 15 души, стреляха, стреляха и резултата беше присъствие на 150 човека. Повелята на повереното дело. Какъв друг апел да прочита, освен думите на Павел, в посланието към Варна, глава 4, стих 17. И кажете на Митев, внимавай в службата, която си приел от Господа. Служете своето име или своята фамилия, да я изпълниш. Няма по-подходящ апел за мен от този. И аз искам да я изпълня. Бъдете благословени във вашите решения за изпълнението. Аминь.